Marta nogalē Saeimas sociālo un darba lietu komisija beidzot ķērās pie grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā. Toreiz nolēma no 18 līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura varēs iegādāties alkoholu. Tāpat toreiz komisija sāka apspriest ieceru ierobežot laiku, kad veikalos drīkstēs tirgot alkoholu. Sociālo un darba lietu komisijas deputāti lēmuši, ka darba dienās un sestdienās alkoholu varēs iegādāties no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā, bet svētdienās no 10:00 līdz 6:00 vakarā. Veselības ministrija gan rosināja sekot Lietuvas, piemēram, grādīgos dzērienus svētdienās liekt iegādāties jau pēc 3:00 pēcpusdienā. Ierosinājumu pamatoja Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis.
Rītdienas, tad, kad lielākā daļa cilvēku atpūšās no darba, viņiem vairāk brīvā laika, tas ir papildus riska faktors pārmērīgi alkoholu lietošanu. Pārmērīgi alkoholu lietošanu var notikt vairāk dienas pēc kārtas. Un tad tas notiek šādā veidā, tad lielāki riski iespējamām slimībām, akūtiem stāvokļiem, hospitalizācijai un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat arī ir jautājums par darbaspējas lapām, par ko mums diezgan bieži arī uzņēmēji saka, ka tieši pirmdienās ir palielināts darbaspējas lapu skaits. Pirmdienas rītos cilvēkiem ir aritmijas, palielināts asinsspiediens vai arī citi veselības stāvokļi, kas neļauj viņiem strādāt.
Taču šajā apspriedē saduras veselības un ekonomikas jomu intereses. Šādiem tirdzniecības laika ierobežojumiem nepiekrīt ekonomikas ministrija, zemkopības ministrija un finanšu ministrija. Alkohola tirdzniecības laika samazināšana negatīvi ietekmēšot nelielos pārtikas veikalus reģionos, liekot tiem saīsināt darba laiku vakaros un brīvdienās. Ar dažādiem argumentiem iespējami mazākus alkohola tirdzniecības ierobežojumus jums aizstāvēja arī Latvijas alkohola nozares asociācijas izpildu direktors Dāvis Vītols un Latvijas alus darītāju savienības vadītājs Pēteris Liniņš.
60% Latvijas iedzīvotāji mājās jau ir alkoholisko dzērienu krājumi. Jautājot iedzīvotājiem, kā mainīsies viņu paradumu, 4% atbildēja, ka viņi lietos alkoholu mazāk vai pirks mazāk, un 18% teica, ka viņi pat iegādāsies lielākus krājumus.
No alus nozares prizmas raugoties, kolēģi neļaus samalot, pēdējos 4 gados patēriņš ir krities. Es neredzu nevienu iemeslu, kādēļ mūsu nozare būtu atbildīga par šo alkohola patēriņu pieaugumu. Es tikai redzu vietējās ražošanas interešu aizkārumu potenciālu.
Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas datiem, Latvija alkohola patēriņā ieņem 4. Vietu, bet ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū pat 1. Vietu. Alkohols vainojums gan priekšlaicīgās nāvēs, gan arī vēža veicināšanā. Reibinošo dzērienu aprites mazināšanai ar Saeimā izskatāmiem likuma grozījumiem nepietikšot, vērtē Pasaules veselības organizācija. Deputātes Ingrīda Circeni no Jaunās vienotības un Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības balsoja pret vieglāko alkohola tirdzniecības ierobežošanu. Circeni to komentēja sevišķi emocionāli.
Tas, ko teica Pasaules veselības organizācija par 600 miljonu zaudējumu valsts budžetā, iet vienkārši gar ausīm garām, jo vajag peļņu. Un jums ir pilnīgi vienalga par tām ģimenēm, kur piedzērušies vīri, nosit sievas, par to, ka mums ir debīli bērni, jums tas ir viss pilnīgi vienalga, ka tikai vēl kādu eiro varētu nodokļos iekasēt.
Saeimas komisijas lēmums par mērenāku alkohola tirdzniecības ierobežošanu ir kompromisa risinājums izriet no citu deputātu teiktā. Gadu vai pusotru pēc likuma grozījuma spēkā stāšanās to ietekmi varēs pārvērtēt un pārskatīt. Komisija vēl turpinās spriest par alkohola tirdzniecības ierobežošanu internetā un citiem ar nozare saistītiem jautājumiem. Lai likuma izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāizskata gan otrajā, gan trešajā lasējumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.